Amarrak eta berrogeita bat minutu eta tertuliari ekingo diogu egunero egiten dugun bezala sintonia honekin, bilagun gaurkoan, bata dagoeneko prest eta bestea bidean batuko zaigu, eta egun honak emango dizkiogu lehenik eta behin Eneritz Zabaletari, egun honen Eneritz.
Bai, egunon.
Eta laizter espero dugu batzera tertuliara, Joanes Etxebarria baita ere. Eta gaurkoan, zuekin tertulian gatazkaren ondorio ez, hitz egin, gogo eta egin nahiko genuke, batipat itzordu bati begira jarrita, entzuzen ere, ekainaren 21erako, Parisen antolatu den jardunaldiari begira, bakearen aldeko konferentzia humanitarioa antolatu delako hain zuzen ere, ba, Zuberoa, Lapurdi eta Baxenafarroako alderdi politikoa, politiko eta eragile hainbatek gatazkaren konponbideari buruzko adostasuna lortu ondoren, ba bakearen aldarria Frantziara eraman nahiko luke bakebideak eta hortik ba ekainerako Parisen egindako hitzordua giza eskubideen aldeko ligarekin batera ari dira antolatzaile lanetan eta eragile gehiagorengana ere zabaldu nahi dute, ba lanketa honetan ere parte hartzeko egitarauari buruzko xetasunak oraindik ez dituzte eman, baina hori bai presoen eta biktimen gaia presente izango dela aurreratu dute eta Frantziako parlamentariei zein nazioarteko adituei baluzatuko diete gomita, esan bezala, ba konferentzia horretan ekainaren 11an Parisen izango den konferentzia horretan Victor Hugo Gelan izango da Parisko bihotzean Asamblea Nazionaletik urrun ez dagoen gune horretan eta lehenik eta behin galdetu nahi nizun Eneritz ze garrantzia duen zure ustez konferentzia honek eta batipat Parisen egiteak.
Bai, bagia da gauza berria dela, ez? Nik dakidala behintzat ba, Euskal Gatazkari buruzko itzaldi edo ekitaldi garrantzitsu bat Parisen nik ez dut oroitzen behintzat eta ba, hori importantea da. Gainera ba bo Victor Hugo sala hori ba Asamblea Nazionalaren bulego edo hoietan dagoen gela bat da, beraz bo, badu, ez, bere sona eta ikusi beharko da gero ba egitaraua ta oraindik ez dute sobera aipatu, baina nik uste dut hizlariak baino gehiago garrantzi gehiago izango dutela entzuleek, ez, eta ba ekitaldi hori arrakastatsua den neurtzeko ba ikusi beharko da nor joango den entzutera eta ez ea ba hori parlamentariak edo ez Pariseko ba ez dakit agintzen edo behintzat pixu bat duen jendea joaten den entzutera eta mezua entzutera ba horrek garrantzia izango du eta gero ba aukera bat edo helburu bat ere antolatzaileek errandutzen ez bada ba Frantziako edo Pariseko edabideengana gehiago iristea eta ikusiko ea ba hortan ere arrakastarik dagoen orain arte oso bazterretik tratatua izan da Euskal Herria eta bai Euskal Gatazkaren gaia Pariseko edabideetan eta ea ba balio baldin badu hortan ere urrats bat emateko ba ongi etorria izan da dela.
Parte hartzaile garrantzia izango dutela, baina entzuleek aipatu duzu batipat, ba baia nor joaten den eta zein entzulen paper horretan zein jartzen den, ba horrek izango duela garrantzia, akaso ondoren ba konferentzia honek ekar litzaken urratsei begira aipatzen zuten antolatzaileek Frantziako jendartean ere nolabait sortu nahiko luketela gatazkaren konponbideren aldeko sentsibilizazioa, ba Euskal Herria dagoena nolabait jauzi bat gehiago eman eta Frantziako jendartera zabaldu. Ez dakit posible ikusten duzun, konferentzia honek horretarako bidea ireki dezaken, zein urrats ekar litzaken, ez dakit aurrera pen bat egitera ausartzen zaren Eneritz.
Bai, begia da, Frantses gizartean oroar, ba, ez dagoela bat ere agendan, ez? Ez Euskal Herria bera eta ez Euskal Gatazka bera ere ezagutza falta handia bada, ez, gizartean, gatazkarik badela ere ba, jende gutxik daki, agian ba, zeharka entzundako etatik ba, batzuak entzongo zituzten, ba, etaren atentatuak eta deus gutxi gehiago, ez, ba, agian Euskal presoak Frantzian daudela ere ez dakien jendea initz bada, eta bueno, ba, badago ez hor lan bat egiteko, eta egia da, ba, Frantziaren antolaketa politikoak ekartzen duela, ba, nahi baduzu herri hortan eragin, Parisen egon behar duzu. Parisen dago dena zentralizatua, botere guziak Parisen zentralizatuak dira, bai edabideak, botere politiko, ekonomiko, eta barrak, eta urduan, ba, eragin nahi baduzu, ba, Parisetik eragin behar da, beraz, hortan behintzat, ba, apustua egokia da, eta gero ikusi beharko da, hori da, edabideak zerantzun ematen duten, edabideetatik pasako da, hori gizartea sentsibilizatu nahi bada, ba, edabideak lehenik sentsibilizatu behar dira, eta ikusiko, ba, edabideak zerantzun ematen duten, eta zenbat eta entzule eta izlari, ez, prestigio dun gehiago, ba, orduan edabideak erakartzea ere errexago da, eta hor, ikusi beharko da, baina, bueno, behintzat, ba, apustua egitea egoki gusten dut.
Mm-hmm. Bueno, adibideak hain baditugu, gatazkaren ondorioi dagokienean, atzo bertan jakiten genuen esate baterako presoen zeniden urteko bigarren istripua izan dela, Alakanteko espetxetik bueltan Ismael Berasategi, Gotzon Aranburu eta Lorentxo Aiestaren euskal presoen hiru zenide eta lagunek izandako istripua. Hor dugu Oier Ewa preso Oiaren egoera baita ere, jarritako premiazko elegitea baztertu egin dutela epaileek, Paris ondoan bizitzera behar hartu dutenez gero, ba, bizi duen egoera salatzeko urgentziazko elegitea jarri zuen Oierroa presoiak, epaien arabera, ba, bere kasuan ez dago urraketarik eta ez da urgentziazko auziak. Hainbat kontu ditugu, torturen gaia ere lehen planora ekarri da, azken aldian eta zuburu belarri ere ibilizara Baionan berreki izan den torturaren foro horretan, eta horrere sartuko gara, baina adibideak esan bezala asko dira eta bueno, ekainerako antolatu den konferentzia humanitario horri begira antolatzaileek esaten zuten konponbideren aldeko urratxe garrantzitsuak egin dituztela Ipar Euskal Herrian, bueno, lortu da nolabait abaniko oso batek zabal-zabalak, ba, alderdi politiko ia guztiek nolabait bueno, sentsibilizazio bat agertzea, baina horren oihartzunik ba apenas iristen dela oraindik Parisera zioten antolatzaileek eta oraingo honetan ba eta pixka bat 2011 haietan egindako adierazpena oinarri hartuta eta batipat laugarren gomendioa aipatzen zuten beraiek, ba jendartearen baitan elkarrizketa guneak sortzea beharrezkoa dela gatazka gainditzeko helburuarekin eta kaso Parisera inbeste begira jarri gabe orain Euskal Herrira begira jarrita eta zehazki Ipar Euskal Herrira begira jarrita, bueno, lortu da sentsibilizazio oso zabal bat gatazkaren ondorioi dagokienean, baina ez egin nola ikusten duzun, uste duzu nahikoa gune sortu direla jendartearen baitan elkarrizketa bat emateko eta urratsak emateko aurrera begira, nahikoa gune badaude, gehiago sortu beharko liratezke, nola ikusten duzu Euskal Herrian eta zehazki Ipar Euskal Herriaren kasuan?
Ba, gia da, nola erran, adostasun politiko eta arago, ez, sindikal eta eragile sozialen arteko adostasun bat lortu da eta hori aski, ez, azpimarratzekoa da, ba, abertzale ez diren alderdietako hainbat ordezkarik, ba, gatazkaren konponbidearen aldeko urratxetan edo behintzat aurpegia eman dute, hainbat sindikatuk ere, ez, ba, bakebidea beran dauden eragileak, eta, bueno, bada mugimendu interesgarri bat hor, eta ba hori azpimarratzeko zerbait da eta agian zabaltzekoa ere bai, ba adibidez Ojoj Martenen kasua gertatu zelarik Parisera sona izatera iritsi zen eta ba Canal Plus frantses telebistan ba garaiko justizia ministroa edo defentsa ministroa estatutzela ba elkarrizketatu zuten eta berak esan zuen ez ba, ikustea UNP-ko eta PS-ko eta autetxiak Ojoj Martenen alde, ba, horrek pixka bat ez, berari eragin ziola, eta orduan hori bera zabaltzeak, ba, badu pixua agian behar beste zabaldu ez da, ez da zabaldu, eta gero, ba, gizartean, ba, bueno, ba, kebidea horretarako sortu zen, ez, ba, gune bat sortzeko, gatazka liburuz, ba, zekitez, gatazkaren konponbiderako aldeko urratsak sozializatzeko, eta abar, gero, ba, bueno, agian eguneroko gizarte bizian, ba, ez da oso presente dagoen gai bat, baina, bueno, ba, foro batzuk badaude, gero hoiek ba, dinamizatu, eta elkarlanerako ere urratsu gehiago lortzen saiatzea beti da posible, ez? Ba, ez dakit, gazte mugimenduekin, bueno, beti sorreit, ba, badira gune batzuk, agian, ba, gehiago dinamizatu behar dira, baina gero nik uste dinamizazio hori ere gatazkaren konponbideak berak ekarriko duela, ez? Konponbidean zenbat eta urrats gehiago eman, ba, are erresago da, gero sozializatzea, eta ez, gizartea mobilizatzea, ba, gaur egun egia da nahiko blokeatuta dagoela guztia, ez? Aintzina ez dakit goazen, batzutan atzera ere goazela iduritzen zaigu, eta ba, horrela zaila da, ez? Ba, adostasunak eta gizartea ba, mobilizatzea, eta horren ba, batak besteari eragingo dio dudarik, dudarik gabe.
Eta ezakit bide horretan akaso, bueno, errealitateak mai gainean jartzeko eta hortik abiatuta urratsak emateko antolatu ote den, baina orain gutxi izan dugu aipatu bezala torturari buruzko foroa Baionan, bertako unibertsitatean eta zu zeu ere bertan ibili zara antolakuntza lanetan, hainbat testigantza entzun dira, hainbat gogo eta osnarketa, bereziki akaso unkigarriak izan dira Juan Mari Torrealdairen testigantzak, ba, hortxe, Euskaldunon egunkariaren kontrako operazioan atxilotu eta torturatu zutenean bizitakoa eta gaur egun minbizia duela aitortu eta torturarekin ba, lotura zuzena egin zuena. Akaso horrek izan du, bueno, ba, nolabait oihartzun gehien, baina pentsatzen dut beste testigantza eta gogo eta interesgarri asko bilduko zenituztela Baionako foro honetan.
Bai, dure gabe, eta gero zukzio erriten zionaren zinoranen aritik, ba, pixka bat, bai, foro horrek izan duela helburu bezala, ba, zoritxarrez, bo, Euskal Herrian, eta oroar, ba, mendebaldeko demokrazia batzuetan, gertatzen den, ba, urraketa larri bati buruz, jendea sensibilizatzea, ez, torturari buruz, eta haren impunitateari buruz, larun bat atxaldeko saio hortan bat testigantzak bildu ziren eta nik uste dut denak izan zirela bereziki gogorrak eta unkigarriak, ez, ba, Juan Mari Torrealdairena noski, ez, ba, sona mediatiko handia izan du, bereziki latza zen berak kontatu zuena, baina, bueno, lehenago Ixone Fernandez ere, ba, 2005an atxilotutako emakume gazteak ere, ba, bere kontakizun oso lazgarria eman zigun, Mujat Bentxelali Guantanamon egondakoak ere ba, izan edut denak ziren lazgarri, eta alde horretatik, ba, antolatzen ibili garen erantzat, ba, poza ere eragintzigun, eta hala esan ziguten biktimek beraiek, bai, ikasle asko mobilizatu genituen, ez lortu genuen unibertsitateko ikasle asko bertara etortzea, eta gian, ba, Baiona batean, ez, Donosti batean, Bilbo batean, ba, zoritxarrez, tortura egin egiten dela eta torturak impunitatea sortzen duela, ba, gian, ezagunagoa da, ez, gure larrutik bizitakoa delako, baina Baiona batean, ba, gazte askok, hori bera ere, ba, ez jakintasuna zuten, ez, gai horren inguruan, eta uste dut, ba, sensibilizazio horrek, ba, bere fruituak emango dituela eta ba ikustea, ez, haien etxetik hain hurbil, ba, jendea 60 urte zitula Torrealdai bat ba torturatu zutela edo 25 urteko ikasle bat, ez, haiek bezala ikasle zen garaia hartan ba torturatu zutela ikusteak ba beintzat eragin egingo du eta ba torturaren aurkako borrokan ba bederen sentsibilizazio hori lortu dugu.
Ba hortxe, sentsibilizazio horretan, bide horretan beste urrats bat eman du foro honek, eta ia kainaren 11an Parisen egingo den konferentzia humanitarioak ere beste urrats batzuk ekartzen dituen, eta horiek ere aipatuko ditugu tertulia honetan. Eneritz Zabaleta, eskerrik asko gorkoan gurean izateagatik.
Bai, mi esker zuei.